الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alifa mtukufu ayyadahu Allah ta'ala binasalizia nasema kwamba kwa kupitia maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wa salam katika utuba zangu zilizopita nilikuwa naeleza kuhusu njia mbalimbali za maarifa na kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kupata ukaribu naye. Leo tena kwa kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nitaeleza katika hazina ya elimu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambamo ameeleza uhakika wa ukaribu wa Mwenyezi Mungu na jinsi gani tunaweza kupata ukaribu naye na umuhimu wake ni nini, na vile vile ameeleza kwamba jumuiya yake itapata ukaribu huu namna gani. Kwa kueleza jambo hili kwamba ikiwa mnataka kumpata Mwenyezi Mungu mnatakiwa muwe na maarifa ya kitu hiki, ni kwamba mema haswa unapatikana katika dhati ya Mwenyezi Mungu na mema unakuja kutoka kwake, na kwa kufuata njia ya Mwenyezi Mungu mema unapatikana. Na kwa sababu ya hii neema za Mwenyezi Mungu na ukaribu wake unapatikana, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa kweli min ghairi ya Mwenyezi Mungu hakuna yeyote ambaye ni mwema, kwa sababu hulka njema zote na mwema ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kadiri mtu ata anapata ukaribu na Mwenyezi Mungu ana sawa na hali yake ile anapata hulka njema, yani kwa kuacha nyuma nafsi yake na upendo wa nafsi yake anafanya juhudi ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Katika hali hii anapata ukaribu naye, na picha ya hulka za Mwenyezi Mungu inaonekana katika nafsi yake. Wakati hii hali inapatikana, wakati mtu anapoacha nafsi yake hafuati nafsi yake na anamfuata Mwenyezi Mungu, na katika hali hii rangi ya Mwenyezi Mungu au hulka za Mwenyezi Mungu zinaonekana ndani ya yule mtu, na jinsi atakavyoendelea kuwa karibu na Mwenyezi Mungu ataendelea kupata uwezo wa kupata hulka njema hizi zaidi na zaidi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema ikiwa mtu anapata tabia nzuri au hulka njema, hii ni kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, na inatakiwa iwe hivi kwa sababu viumbe si kitu chochote. Hulka njema zinashuka juu ya mioyo ya wale ambao wanafuata mafundisho ya Qur'ani tukufu kisawasawa. Mradi wake ni kwamba hulka za Mwenyezi Mungu zinashuka juu ya mioyo au hali yake inaonekana juu ya wale watu ambao wanafuata Qur'ani tukufu kwa kikamilifu. Amesema udhoefu unaonyesha kwamba hulka njema na mapenzi yanayopatikana ndani ya watu wa aina hii mfano wake haupatikani katika wengine. Ingawa kwa mdomo kila mmoja anaweza kudai na kila mmoja anaweza kusema, lakini uzoefu unaonyesha kwamba katika mlango huu mnyambamba wanapita hawa tu, lakini kama watu wengine wanaonyesha hulka njema, wanaonyesha kwa kuwaonyesha watu wengine, yule anayefuata amri zote za Qur'ani tukufu ni yeye tu ambaye anaweza kuwa na hulka njema hizi. Minigairia ki yeyote anayeonyesha hulka njema au hulka njema zinaonekana, basi ni kuwaonyesha watu wengine. Na watu wa aina hii kwa kuficha maradhi yao wanaonyesha mila zao, na hali hii inakuwa ya kidhahiri na inakuwa kwa ajili ya kuonyesha kwa hakika wao hawana hulka njema. Na katika mitihani midogo midogo hali yao inajulikana vizuri. Wao wanapojaribiwa, kwa mfano inapokuwa kesi ya binafsi yao, katika hali hii inajulikana wao wamesema mawapi. Katika hali hii ukweli na uongo, kila kitu kinaonekana waziwazi kwamba kesi gani wamesema uongo au kesi gani wanaficha ukweli pia inajulikana. Na pia inajulikana hii kwamba wanakuwa na hulka njema kiasi gani, na watu wengine ambao hawana hali ya aina hii. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ametoa mfano wa watu hawa, ni kwamba iliamuliwa katika hafla fulani ambamo wataalamu na watu wakubwa wakubwa walishiriki katika hafla. Iliamuliwa kwamba leo tutazungumza bila kujali mipaka ya mazungumzo, na hali ya hafla ile ilikuwa ya aina hii kwamba ufudhuli wa kila aina ulisemwa katika hafla ile. Amesema kwamba wanaonyesha hulka njema kwa sababu ya hii kwamba wanaona kwamba mazingira yao yamepatikana au yatabaki kwa sababu ya hulka hizi. Yani kwa sababu ya dunia na kwa sababu ya jamii wanaona kwamba ni lazima wao waonyeshe hulka njema, na wakifanya hivi watafaidika. Lakini si kwa sababu ya hii kwamba wanataka ridhaa ya Mwenyezi Mungu, wakifuata uchafu wa nafsi zao kila mahali, katika hali hii hawatakuwa na heshima katika jamii. Yani uchafu unapatikana moyoni mwao, wakianza kufuata uchafu huu kazi ya dunia yao itaathirika. Na lengo la kuonyesha hulka njema hizi ni kupata faida ya binafsi, si kwa sababu ya hii kwamba wao wanataka kuimarisha hulka njema au wanaonyesha hulka njema kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, au wanaonyesha hulka njema ili wengine wafaidike. Amesema ingawa kwa sababu ya maumbile waliopewa wanakuwa na begu fulani ya hulka njema, lakini mbegu hii inakuwa inafunikwa na miiba ya tamaa za nafsi, na bila kuwa na tamaa za nafsi hulka hii haionekani. Na mbegu hii ya hulka njema inakamilika ndani ya wale watu ambao wanakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu kwa kuona hali ya mioyo yao kwamba haina ushirikina wowote, basi anajaza mioyo yao kwa mapenzi yake na kwa hulka njema. Yani wale watu ambao wanafanya kila kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wao hawezi kuwa na uchafu wa ushirikina, na Mwenyezi Mungu anajaza mioyo ya aina hii kwa hulka njema, na Mwenyezi Mungu anafanya hulka zao kama ni wao wenyewe. Wao kwa sababu ya kuacha dunia wanapata hulka za Mwenyezi Mungu za aina hii, kwamba wanakuwa silaha ya Mwenyezi Mungu. Kwa kuwapitia wale watu Mwenyezi Mungu anadhihirisha hulka zake, na Mwenyezi Mungu anawapatia maji ya maisha kutoka katika chemchem yake. Kisha amesema Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba namna gani wakaribu Mwenyezi Mungu naweza kupatikana. Amesema Mwenyezi Mungu hawezi kudanganywa. Mwenyezi Mungu anawaleta karibu naye wale tu ambao katika mto wa mapenzi yake wanaogelea kama samaki, na wanakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na wao katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu wanazama kabisa. Basi kauli hii haiwezi kuwa kauli ya mtu mkweli mcha Mungu, kwamba mimi ni ghairi ya Mwenyezi Mungu, wote ni wachafu, na hakuna yote ambaye aliye takasika. Yani Hazura ameeleza maoni ya watu fulani, na bali kauli ya maarifa ni kwamba desturi ya Mwenyezi Mungu, kwamba wale ambao wanakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu waliendelea kuwatakasa, lakini chemchem hasa ni Mwenyezi Mungu. Wale watu kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumwabudu yeye, Mwenyezi Mungu anateremsha sifa yake juu yao kwa kuwa kivuli chake, na wao pia wanapata sehemu ya utakaso. Amesema kwamba mema na kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, njia na mfano na mafundisho aliyotuletea Mwenyezi Mungu, hayo yote ni kwa sababu ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema zaidi kwamba sisi tuna imani juu ya hii kwamba njia ndogo ya njia iliyonyoka haiwezi kupatikana bila kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingawa mtu aseme kwamba njia kubwa ya njia iliyonyoka inaweza kupatikana, hakuna daraja yote ya heshima au daraja ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu unaweza kupatikana bila kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna heshima yoyote wala hakuna daraja yoyote ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu inayoweza kupatikana bila kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yoyote tunayopata ni kwa sababu ya kumfuata na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha uhakika wa Islam ni nini, na Muislamu anatakiwa awe wa aina gani, na Muislamu anatakiwa awe na ukaribu wa Mwenyezi Mungu aina gani. Kuswisi nama la Islam anasema kwamba uhakika wa Islam ni kwamba mtu aweke shingo lake mbele ya Mwenyezi Mungu kama mbuzi, na asiwe na tamaa ya nafsi yoyote, na atangulize amri ya Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu, na ajifananishe katika ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kwa mapenzi yake apate rangi yake, na kwa mapenzi amfuate Mwenyezi Mungu, si kwa sababu ya tamaa nyingine yoyote. na apate macho yanayoona kwa kumpitia yeye, na apate masikio yanayosikia kwa kumpitia yeye, na apate moyo ambao unaelekea kwake, na apate ulimi ambao unazungumza kwa amri yake. Hii ndiyo ni hali ambayo ni hali ya mapenzi ya hali ya juu, na ni mapenzi yanayotimiza haki yake. Kisha amesema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam zinda kalam kwamba chamakte hue nooron ke sath dobara usko zindagi na nafsi ya manadamu inakufa katika hali hii, rehema ya Mwenyezi Mungu inamuisha tena kwa nuru yake, na anapata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Katika hali hii Mwenyezi Mungu aliyekuwa amefichika kwake yeye anakuja karibu na moyo wa manadamu, kama amesema Mwenyezi Mungu, nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, yani sisi tupo karibu zaidi ya mshipa wa uhai wake. Vile vile yule ambaye anakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mungu anamneemesha hivi. Katika hali hii kipofu chake kinakwisha na anaanza kuona, na mtu anaanza kuona kwa macho mpya, na anasikia sauti ya Mwenyezi Mungu, na chini ya shuka ya nuru ya Mwenyezi Mungu anajikuta katika hali hii. Mtu anavua kanzu chafu kutoka katika mwili wake, yani anaacha maisha chafu, maisha mchafu, na anavua kanzu chafu ya tamaa za dunia, na anapata kanzu yenye nuru, na anapata mawazi mpya yenye nuru. Didar aur guftar aur jannat ki nematon ko pa leta, na yeye hasubiri kwamba atakutana na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, bali katika dunia hii anamuona Mwenyezi Mungu anazungumza naye na anapata ufunuo kutoka kwake. Kisha sinama la salatu salam kwa kueleza istighfar ya aina mbili, anasema istighfar ambayo inaimarisha mizizi ya imani. Katika Qur'an tukufu imeelezwa ya aina mbili. Ya kwanza kwa kuimarisha moyo katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, dhambi zinazopatikana kwa sababu ya kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, kwa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu ili asiwe na dhambi hizi, yani kufanya istighfar kila wakati. Maana yake ni kwamba kila wakati amkumbuke Mwenyezi Mungu na moyo wake uimarike katika mapenzi yake. Hii ndiyo ni istighfar ya watu ambao wanakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Watu hawa hawakubali kuwa mbali na Mwenyezi Mungu hata kidogo, ndiyo maana wanafanya istighfar ili Mwenyezi Mungu awashike vizuri kwa mapenzi yake. Na istighfar ya aina nyingine ni kwamba kwa kuacha dhambi mtu amkimbilie Mwenyezi Mungu na afanye juhudi, kwamba kama mti unapopandwa ardhini vile vile moyo pia ujaze na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ili asalimike katika ukame na katika maangamio. Na hii ndiyo ni istighfar ya aina mbili. Kwa kueleza hii kwamba kuna daraja chungu mzima ya kumtambua Mwenyezi Mungu, lakini daraja ya juu ni kumtambua Mwenyezi Mungu ni kuwa karibu naye. Kwa hiyo mtu hatakiwi afurahie kwamba ameona ndoto za kweli au amepata ufunuo, hata Balaam pia alipata ufunuo lakini alianguka, aliangamia. Kwa hiyo mnatakiwa mtafute kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni njia nzuri ya kumtambua Mwenyezi Mungu. Usko faziya farmata rehta hai aur khuda taala ki raza
بندے کا مقصود ہو جاتی ہے
na kwa sababu yahi Mwenyezi Mungu anaendelea kumteremshia fadhili zake na anapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu anasema sina amal islam Mungu ni nuru kama alisema mwenyewe Allah nuru samawati wal ars basi yule mtu ambaye anategemea nuru hii kwa kidhahiri mfano wake ni sawa na yule mtu ambaye anaona moshi kwa mbali lakini haoni mwanga wa moto ndio maana anakosa faida ya nuru ya moto na faida ya nuru ya moto inapatikana kwa kuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu na vile vile hapati ile joto ya ule moto ambao unachoma uchafu wa ubinadamu yani mtu kwa sababu ya kuwa binadamu anakuwa na uchafu wa dhambi na amezingirwa na uchafu huu yeye hapati joto wa kuchoma uchafu huu amesema basi wale watu ambao kwa sababu ya dalili za kiakili au kwa sababu ya ufunuo wana muamini Mwenyezi Mungu kama ni maulama wa kidhahiri au wenye falsafia au wale watu ambao kwa sababu ya hali yao ya kiroho wanamwamini Mwenyezi Mungu kwamba Mungu yupo lakini hawana nuru ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu yani amesema wale watu wanazo hoja za akili na wao kwa kutegemea ndoto zao wanamwamini Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu yupo na ulama wa kidhahiri wanamwamini Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii au wenye filosofia au wale watu ambao wana imani ya aina hii kwamba wanapata ufunuo ana hawa watu wote kwa sababu ya hii wanamwamini Mwenyezi Mungu lakini kakuwa na hawa hali hii yote hawa watu hawana nuru ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu amesema hawa watu ni sawa sawa na yule mtu ambaye anaona moshi kwa mbali na haoni moto kwa karibu na kwa sababu ya kuona moshi anakuwa na imani kwamba moto upo kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza madhara mbalimbali ya ukaribu anasema madaraja ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu ni mbalimbali
jo qurb aur mohabbat ke maqam mein usse bahut badhkar hai aakhir natija uska ye hota hai
ki ye shakhs jo mana mtu ambaye ni karibu na Mwenyezi Mungu anapopambana na mtu ambaye yupo juu katika hali hii ya ukaribu jaisa ki matokeo yake yanakuwa haya kwamba yule mtu ambaye anakuwa katika daraja ya chini anaangamia na anakosa imani yake kama dhidi ya Musa alayhis salam balambaura aliangamia
Hazrat sallallahu alayhi wasallam ka hai aur phir hum dekhte hain ki is zamane mein
na amesema
aap sallallahu alayhi wasallam ki
daraja ya hali ya juu ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam na katika zama hii tunaona kwamba kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata daraja hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika zama hizi yeyote anayetengana na Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam na anatafuta ukaribu huu mwisho wake utakuwa sawa na balambaur kisha amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukaribu wa Mwenyezi Mungu unapatikana kwa kufuata Qur'ani tukufu na anayepata ukaribu huu Mwenyezi Mungu anamwonyesha nishani kisha amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba yule ambaye anashindana na yule ambaye anafuata Qur'ani tukufu kisawa sawa Mungu anamwonyesha ghadhabu yake Mungu yupo pamoja na yule ambaye anafuata amri zake kama alidhihirisha juu ya Lekram alikuwa anajua kwamba kwa sababu ya kifo chake Mwenyezi Mungu amethibitisha ukweli wa dini tukufu ya Islam ilmuradi Mwenyezi Mungu anamvuta yule ambaye anafuata Qurani tukufu na anamleta karibu na nuru yake. Kisha amesema Sayyidina Amr al-Islam, inatakiwa hii pia ikumbukwe kwamba kila kitu kinakuwa na faida. Angalieni duniani kutoka katika mimea na wadudu na katika panya, pia kuna faida kwa ajili ya wanadamu. Vitu hivi vyote viwe vya ardhini au vya binguni ni kivuli cha sifa za Mwenyezi Mungu. Na ikiwa katika sifa faida inapatikana, niambieni katika nafsi yake faida itakuwa kiasi gani. Inatakiwa ikumbuke kwamba watu wanapata madhara kwa sababu ya vitu hivi ni kwa sababu ya makosa yao, si kwa sababu ya hii kwamba madhara yanapatikana katika vitu hivi. Mtu kwa sababu ya kosa lake mtu anapata hasara au madhara. Amesema vile vile kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya sifa za Mwenyezi Mungu mtu anapata maafa. Pengine Mwenyezi Mungu ni mrehemevu kila wakati, wale wanapata madhara duniani siri yake ni hii kwamba kwa sababu ya mikono yao na kwa sababu ya dhana mbaya yao wanapata maafa duniani. Wao hawezi kuelewa vizuri mambo au hawana elimu, na kwa sababu ya hii wanakuwa na shida au wanapata maafa duniani. Amesema basi kwa kupitia sifa hizi za Mwenyezi Mungu tunamkuta Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mrehemevu na wenye kutupatia faida. Na anapata faida ya nuru hii yule tu ambaye anaendelea kuwa karibu naye zaidi. Na daraja hii wanapata wale tu ambao ni wamchao yeye na wanapata ukaribu naye. Kadiri mcha Mungu anaendelea kuwa karibu naye, anaendelea kupata nuru ya mwongozo katika elimu yake na katika akili yake. Nuru ya aina fulani inapatikana, na kadiri anaendelea kuwa mbali, giza ya kuangamiza inapata ushindi juu ya akili yake mpaka anakuwa sumun bukun umyun famla yarjeun. Na kwa kupata hali hii anapata fedheha, lakini dhidi yake yule ambaye anakuwa na nuru anapata heshima ya hali ya juu. Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema, ya ayyatu nafsul mutmainna turji'i ila rabbika radiyatan mardiya, yani ewe nafsi uliyopata utulivu urudi kwa Mola wako. Wewe unampenda na unampendwa na Mwenyezi Mungu. Sayyidina Amr al-Islam anasema kwamba mradi wake ni kwamba ewe nafsi uliyopata utulivu, na ulipata utulivu huu kwa sababu ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Amesema kwamba watu wengine kwa kupata kitu chochote kutoka kwa serikali wanapata utulivu, na watu wengine wanapata utulivu kwa sababu ya watoto wao na jamaa yao na marafiki zao. Vitu hivi vyote haviwezi kumpatia utulivu haswa, bali hali yao inakuwa kama ni mgonjwa wa kiu. Jinsi wanapata utulivu, kiu chao kinaendelea kuzidi na hawatosheki. Hatimaye kwa sababu ya maradhi mtu anakufa, lakini Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye amepata utulivu huu kwa kupata ukaribu naye, yeye akipata mali chungu mzima, yeye hawezi kuthamini ile mali dhidi ya Mwenyezi Mungu. Yeye anatafuta utulivu na raha ya kweli ambayo inapatikana kwa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kisha amesema Sayyidina Amr al-Islam, Mwenyezi Mungu ametufahamisha kwamba raha yote inapatikana kwa kuwa karibu naye. yule ambaye anainama duniani anaangukia dunia, basi maisha yake ni maisha ya jahannamu, na hatimaye kila mtu anapata elimu ya maisha yake ya jahannamu, hata kama yeye anagundua wakati anapoacha mali yake na dunia hii, ilimuradi wakati wote anagundua kwamba maisha yake ni maisha ya jahannamu, hata kama anapata hali hii wakati wa kuaga dunia hii. Kisha amesema kwamba furaha ya hali ya juu inapatikana ndani ya Mwenyezi Mungu, na hakuna furaha nyingine yoyote ambayo ni kubwa ya hii. Jannat ni kitu kilichofichika, na jannat inaitwa jannat kwa sababu hii kwamba neema zote zimefichika ndani yake, na janna hasa, pepo hasa ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo katika daraja kubwa ya pepo ni ridwanu minallah, yani ridha ya Mwenyezi Mungu. Manadamu anakuwa katika wasifasi, lakini kadri anaendelea kuwa karibu na Mwenyezi Mungu na anapata rangi ya takhallaku bi akhlaqillah, yeye sawa na hali yake hii anapata utulivu na raha. Kadri atakuwa karibu na Mwenyezi Mungu sawa na hali yake hii atapata neema za Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni maana ya neno la rafa sinama la salatu wasalam kuhusu matokeo ya wale wanapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba mtu ambaye anatoa wakfu maisha yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na anafanya mema kila wakati, yeye anapata ujira kutoka kwa chemchem ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Yeye hawezi kuwa na haufu ya dunia. Mtu ambaye anatumia uwezo wake wote katika njia ya Mwenyezi Mungu na maisha yake yote yanakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kufanya mema, anafanya juhudi, basi Mwenyezi Mungu atampatia mtu huyo ujira kutoka kwake na atamuokoa katika haufu. Kisha dua ambayo ni njia ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, anasema sinama la salatu salam kuhusu hii kwamba dua ni chemchem tamu ambapo muamini amekaa wakati wote anaweza kunywa katika chemchem hiki. Kama samaki hawezi kuishi bila maji, vile vile maji ya muamini ni dua, bila hii hawezi kuishi. Na njia nzuri ya kufanya dua ni swala, na katika swala mtu anaweza kufanya maombi hasa, na mtu muamini anapata utulivu na raha katika swala, na anapata raha na ladha zaidi kuliko mtu ambaye aliangukia duniani, na katika dunia anapata ladha. Kitu kikubwa kinachopatikana katika maombi ni kwamba mtu anapata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya maombi mtu anakuwa karibu naye na Mungu anamvuta kwake. Basi kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, kutimiza haki ya swala ni muhimu, na haki hii itatimizwa wakati swala zitaswaliwa kwa nyakati zao na ziswaliwe kama zinatakiwa ziswaliwe. Kisha kwa kumbuka kuhusu sala na maombi, sinama la salama anasema kwamba katika moyo wa mwanadamu inatakiwa iwe hamu ya kumpata Mwenyezi Mungu. Ikiwa hamu hii haipatikani moyoni mwake na anakuwa na hamu ya kupata dunia, katika hali hii kwa kupata nafasi siku kadhaa ataangamia. Mwenyezi Mungu anampatia nafasi kwa sababu hii kwamba Mungu ni Halim, lakini yule ambaye hapati faida kutoka kwa rehema yake, basi yeye ni mwenye bahati mbaya. Mwenye bahati nzuri ni yule ambaye anajenga uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. Makao makuu ya ibada ni moyo. Ikiwa anafanya ibada lakini moyo hauelekei kwa Mwenyezi Mungu, katika hali hii ibada haitamfaa. Ndiyo, kuelekea kwa moyo ni muhimu sana. Yani moyo inatakiwa umuelekee Mwenyezi Mungu kisawa sawa. Angalieni, kuna misikiti maelfu, lakini katika misikiti hii swala au ibada inafanywa bila kujua faida yake au maana yake. kama ilikuwa hali ya Mayahudi wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba kwa kuonyesha watu walikuwa wakifanya ibada lakini moyo ilikuwa hauelekei kwa Mwenyezi Mungu, ndio maana Mwenyezi Mungu aliwalaani. Basi siku hizi wale ambao hawajali kuhusu kutakasa mioyo yao, wao wakifanya ibada hata kiasi gani hawatapata faida. Vitendo vinaboreka kwa sababu ya kutakaswa kwa moyo. Ndiyo Mwenyezi Mungu anasema kwanza, kabla kadhafla man zakaha wa kadhaba man dasaha, atafaulu yule ambaye anatakasa moyo wake, na yule ambaye hatakasi moyo wake yeye ataangamizwa, yani yeye atakuwa na tamaa za nafsi na hata pata mafanikio. Sisi hatukatai kwamba kwa ajili ya kuja kwa Mwenyezi Mungu kuna vizuizi chungu mzima. Ikiwa vizuizi visingepatikana mabaniani, wala Wakristo wasingepatikana duniani, lakini kuondoa vizuizi hivi pia ni kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Ni yeye tu anayemwezesha mwanadamu kutofautisha baina ya mbaya na nzuri. Yule muradi mtu anatakiwa amwelekee Mwenyezi Mungu ili apate uwezo kutoka kwake. Kisha kwa ajili ya kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu mtu anatakiwa toba. Kuhusu hii sinama la Islam anasema kwamba kumbukeni dhambi ni sumu, kwa sababu ya kula sumu hii mtu anakufa. Si maana kwamba anakufa bali hapati ukaribu na Mwenyezi Mungu, na hawezi kupata hali hiyo, kupata neema hii. Kadri anaendelea kuzama katika hii, anaendelea kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Nuru aliyokuwa akipata katika ukaribu Mwenyezi Mungu anakosa nuru hii, na kwa kuwa katika giza anazingirwa na maafa mpaka shetani anamshinda na anamwangamiza. Lakini kwa ajili ya kusalimika katika matukio haya mabaya, Mwenyezi Mungu ametuwekea vifaa. Ikiwa mwanadamu anapata faida katika vifaa hivi, anaweza kusalimika katika shimo hili la mangamio, na anaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Na vifaa hivi ni vifaa gani? Ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu na kumwelekea kwake na kufanya tauba. Amesema Mwenyezi Mungu jina lake ni Tawwab, yeye pia anaelekea. Kwa hakika jambo ni hivi kwamba mwanadamu anapofanya dhambi anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu, na Mungu anakuwa mbali naye. Yaani kwa sababu ya kufanya dhambi anakuwa mbali na Mungu, pia anakuwa mbali naye. Lakini wakati mtu anapomwelekea Mwenyezi Mungu, yani kwa sababu ya dhambi yake, anapotubu katika hali hii, rehema ya Mwenyezi Mungu inaelekea kwake. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu jina lake ni Tawwab, yani yeye pia anaelekea mja wake. Ndiyo maana yeye anaitwa Tawwab. Basi mwanadamu anatakiwa amwelekee Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu pia amwelekee kwake. Kisha anasema sinama la salatu wasalam, kisha anasema Islam inatuambia njia zile zile za wokovu zilizowekwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu tangu awali. Na njia hizi ni hii kwamba kwa itikadi halisi na kwa vitendo vizuri mtu atafute ukaribu naye, na afanye juhudi kwamba ukaribu wake na ridha yake ipatikane, kwa sababu adhabu yote ni kwa sababu ya kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Wakati mtu anapotubu kweli kweli na anapomtii Mwenyezi Mungu na anakubali umoja wa Mwenyezi Mungu, anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu na anamridhisha katika hali hii, katika hali ya adhabu ya Mwenyezi Mungu inaondolewa mbali naye. Kisha kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu tunatakiwa tufanye vitendo vizuri. Kuhusu hii sinama la salatu wasalamu, anasema kwamba vitendo vizuri ni neema kubwa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa sababu ya vitendo vizuri anaridhika na anapata ukaribu naye. Na kama katika mwisho wa pombe ulevi unapatikana, vile vile baraka ya vitendo vizuri inapatikana katika khairi ya mwisho ya vitendo vizuri. Yule ambaye anafika mpaka mwisho wake na anafanya vitendo vizuri mpaka mwisho anapata baraka za Mwenyezi Mungu. Lakini yule ambaye anaacha kufanya vitendo vizuri na hafikishi mpaka mwisho wake, yeye hawezi kupata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amesema, najua kwamba muaminio anatakaswa na anakuwa kama malaika kadiri ukaribu wa Mwenyezi Mungu unaendelea kuzidi, anasikia ufunuo wa Mwenyezi Mungu na anapata raha katika hii. Kila mmoja wenu achunguze moyo wake, je, amepata hali hii? Nasema kweli kweli kwamba nyinyi mmetegemea ganda tu. Ganda si kitu chochote, Mwenyezi Mungu anataka asili. Basi kama kazi yangu ni hii kwamba mimi nizuie mashambulio yanayofanywa dhidi ya Islam kutoka kwa nje, vile vile kazi yangu ni hii kwamba niweke roho ya Islam ndani ya Waislamu. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, heshima ya mwanadamu ni katika hii, na hii ni mali kubwa sana, kwamba mtu apate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Wakati anapokuwa karibu naye, Mungu anamteremshia baraka maelfu na maelfu kutoka kwa binguni na ardhini. Baraka zinashuka. Kwa ajili ya kumangamiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Quraysh walifanya juhudi kiasi gani? Wao walikuwa taifa nzima na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa peke yake, lakini angalieni nani alifaulu na nani alishindwa. Msaada wa Mwenyezi Mungu ni nishani kubwa sana kwa ajili ya yule anayekuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutuambia njia za kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu anasema, siku zote ugopeni laana ya Mwenyezi Mungu, kwani yeye ni mtukufu tena mwenye ghera. Mvovu hawezi kupata karibu kwa Mungu, mwenye kiburi hawezi kumkaribia, mdhalimu hawezi kumkaribia, haini hawezi kumkaribia, na kila asiye na ghera kwa jina lake hawezi kumkaribia. Na wale wanaangukia dunia kama mungwa na sisimizi na mbesi na wanafurahia dunia hawawezi kumkaribia. Kila jicho baya liko mbali naye na kila moyo mchafu hauna habari naye. Atakayekuwa katika moto kwa ajili ya Mungu ataokolewa katika moto. Mwenye kulia kwa sababu ya Mungu atakuja cheka, na mwenye kujitenga mbali na dunia atakutana naye. Kuweni wapenzi wa Mungu kwa ukweli wa moyo yenu na kwa shauku sana na kwa hamu nyingi, ili Mungu pia awe mpenzi wenu. Rehemuni walio chini yenu na wake zenu na walio maskini katika ndugu zenu, nanyi mtarehemiwa binguni wile wile. Kuweni wa Mungu kikweli kweli, naye atakuwa wa kwenu. Kisha kuhusu wapenzi wake Mwenyezi Mungu, namna gani anaonyesha ghera yake na anawangamiza wapinzani, amesema wakati usumbufu ulipofika katika hali yake ya mwisho, na wakati dhihaka na mzaha ulipofanywa, na majaribio yaliyopangwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu yalipofanywa katika hali hii, ghera ya Mwenyezi Mungu inakuja kwa ajili ya marafiki zake. Mwenyezi Mungu anawaangalia na anawakuta wamedhulumiwa, na wanaona wamedhulumiwa na wametukanwa na wameitwa makafiri na wamesumbuliwa na makafiri. Basi katika hali hii Mwenyezi Mungu anasimama ili atimize suna yake na aonyeshe rehema yake na awasaidie waja wake. Basi Mwenyezi Mungu anatia mioyoni mwao kwamba wao waelekee Mwenyezi Mungu, na asubuhi na jioni walie mbele yake. Kisha sawa na dasturi yake, hatimaye msaada wa Mwenyezi Mungu unakuja kwa ajili yao, na Mwenyezi Mungu anawangamiza maadui wao. Na hivyo ndivyo sunna ya Mwenyezi Mungu inafanya kazi, kwamba wao hawapotezwi, wao wanabarikiwa na wao hawafedheheshwi. bali wanapewa heshima. Hazur anasema kwamba hakuna shaka ndani yake kwamba Mwenyezi Mungu alimtendea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia hivi, na aliwafedhehesha maadui zake, si mara moja, si mara mbili, bali mara kwa mara maadui zake walifedheheshwa, tena katika maeneo mbalimbali na katika nchi mbalimbali maadui wa Ahmadiyya waliangamizwa, na sisi tulishuhudia. Basi siku hizi pia tunaona matukio ya aina hii, lakini wanajumuiya wote hasusan wanajumuiya Pakistan nataka kuwakumbusha kwamba dhidi ya maadui wa Ahmadiyya adhabu ya Mwenyezi Mungu lazima itakuja. Matukio yake madogo madogo sisi tunashuhudia tayari siku hizi, lakini ikiwa mnataka kuona matukio haya haraka katika maisha yenu, basi kila mwanajumuiya anayeishi Pakistan au kila mwanajumuiya ambaye ni mwananchi wa Pakistan anatakiwa aboreshe ukaribu wake na Mwenyezi Mungu zaidi. Basi muache dunia nyuma, msitegemee dunia, bali muendelee kupata maendeleo katika ukaribu na Mwenyezi Mungu. Na kuhusu hili tunatakiwa tufanye juhudi ili tuweze kuona nadhara hii, mandhari hii karibuni. Kwa kawaida wanajumuiya wote wanatakiwa wazingatie jambo hili ili utawala wa shetani uishe duniani haraka, na utawala wa marafiki wa Mwenyezi Mungu upatikane duniani. Na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya maombi haya, na atujalie tuweze kuhesabiwa na wale watu ambao wanakuwa karibu naye. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر